As Karimov enters his 26th year in power,
Human Rights Watch-ga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida minglab siyosiy mahbuslar bor va sobiq ittifoqda hech bir mamlakat respublika bilan bu borada tenglasha olmaydi. Bu insonlar tuzumni savolga tutgani, siyosiy fikr va qarashlari, muxolif yondashuvi sabab sudlangan, deydi huquq himoyachisi. Soxta ayblovlar, uydirma va tuhmat respublika huquq tartibot tizimida keng tarqalgan holat. Adliya mustaqil emasligi sabab ham minglab begunoh insonlar azob chekib o'tiribdi, deydi huquq tashkiloti vakili. O'zbekiston hukumati Human Rights Watch'ning hisobot va ma'lumotlarini inkor etib keladi. 2010-yilda mamlakatdan chiqarib yuborilgan tashkilot Karimov rahbariyati nazarida O'zbekiston sha'nini bulg'ash, asossiz informatsiya tarqatib xalqaro hamjamiyatni aldash bilan ovora. Siyosiy yoki diniy mahbus degan tushuncha yo'q, deydi rasmiylar. Panjara ortida o'tirgan odamlar jinoyatchi deb topilgan insonlar. Стив Свердлов esa bu vijdonsiz pozitsiya, deydi. Respublika hukumati xalqaro hamjamiyat haqiqatni bilsin desa, nega xalqaro ekspertlarni, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zi a'zo global organning maxsus vakillarini 2002-yildan beri mamlakatga kiritmay keladi?
With our latest report, as we have with all our reports, we directly address our research findings prior to publication to the government that we are making recommendations to.
Biz hisobotlarimizni chiqarishimizdan oldin hukumatga uni ko'rsatamiz va uning munosabatini bilishni istaymiz. Bu bizning ish uslubimiz. 90 dan ortiq davlatda ishlaymiz. Davlat xalqaro qonunlarga amal qilishida yordamlashish uchun amaliy tavsiyalar beramiz. O'zbekiston misolida ham shunday. Oxirgi hisobotimiz yuzasidan javob oldik va bir vakilimiz O'zbekistonga borib keldi. Lekin hukumat bizni hamon kiritmayapti. Human Rights Watch O'zbekistonga qarshi qora maqsadlarga ega degan qarash yolg'on va aqlsizlik. Biz huquq himoyasi bilan mashg'ul tashkilotmiz. Biror hukumatga qaramaymiz, mustaqil organmiz. Biror siyosiy guruhni yoqlamaymiz. Biror hukumatdan mablag' olmaymiz. Moliya xususiy donorlardan xayriya sifatida keladi. Yillik bayonotlarimizga qarasangiz, O'zbekistondan ko'ra Amerika hukumatini ko'proq tanqid qilamiz. Tashkilotimiz O'zbekistondagi vaziyatni kuzatishda, tahlil qilishda va bu mamlakatga kirib ahvolni bevosita aniqlashga harakat qilishda davom etadi. Rahbarlar va diplomatlarga bu borada murojaat qilishni to'xtatmaymiz.
Washington continues to be one of the most important players in terms of raising human rights issues.
Vashingtonning roli beqiyos va diplomatlar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarning ishini ko'tarayotganidan mamnunmiz. Shuningdek, paxta sohasida majburiy mehnat hamda diniy erkinliklar haqida ham muloqot ketayotganini bilamiz. Bu muzokaralar ko'p hollarda yopiq eshiklar ortida kechmoqda, bu aniq. Xo'sh, bu dialog, bu yaqinlashuv nima natija beryapti? So'nggi yillarda Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi O'zbekistondan chiqib ketdi. Qamoqxona va hibsxonalarda qiynoqlar davom etmoqda. Minglab siyosiy mahbuslar, muntazam ravishda huquqbuzarlik hollari. Mana prezident saylovlari. Bosh qomus bir kishi ikki muddatdan ortiq prezidentlik qila olmaydi deb cheklashiga qaramay, Islom Karimov hech qanday tushuntiruv va izohsiz rahbarlikda qolmoqda. Nahotki Amerika nima bo'layotganini ko'rmayapti. Nega haqiqatni tan olib, bu hukumatga nisbatan keskin munosabat bildirmaydi? Afg'onistondagi urush sabab hamkorlik qilish kerak edi, lekin u yerdagi harbiy harakatlar tugab, missiya o'zgardi.
So we think that that requires that Washington take a tougher stance, a more assertive approach.
Washington O'zbekiston yordamiga oldingidek muhtoj emas. AQSh xohlasa O'zbekistonga nisbatan kuchli ta'sir vositalariga ega. Axir Karimov uchun G'arb bilan, xususan Amerika bilan yaqin bo'lish juda muhim. Bu unga siyosiy quvvat beradi. Islomiy davlat va terrorizm, qolaversa Ukraina-Rossiya mojarosi sabab ham Karimovga AQSh madadi bugun juda ham kerak. Shunday ekan, Washington inson huquqlari masalasini qattiqroq ko'taraverishi, ochiq tanqid qilishi, prezident Barak Obama va davlat kotibi Jon Kerri vaziyatni qoralab bayonotlar berishi lozim. Kongress esa O'zbekistonda huquqni buzib kelayotgan rasmiylarga nisbatan chora ko'rsin. Qiynoqlar uchun javobgar Milliy xavfsizlik xizmati, majburiy mehnatga asoslangan paxta sanoatidan pul qilayotgan amaldorlar, yulg'ichlik va korrupsiyaga botgan tuzumni tebratayotgan mansabdorlar AQShga viza ololmasin. Ularning boyliklari muzlatilsin. Haqiqatga ochiq ko'z bilan boqing.
And there shouldn't be business as usual with Uzbekistan. That's what we hope.
AQSh hukumati uchun O'zbekistondagi vaziyat u qadar dolzarb masala bo'lmasa-chi? Yurt tinch, prezidentni quvvatlaydiganlar bisiyor. Vashington strategik manfaatlari yo'lida bu hukumat bilan til topisha olgan. Fikr va yondashuv bir joydan chiqmasa-da, hamkorlikdan ikki tomon ham mamnun. Sverdlov nazarida AQSh aslida O'zbekiston xalqi dardini biladi va o'zini ko'rmaslikka va sezmaslikka olib, irodasizlik qilmoqda. Xalq ko'ylini olish uzoq muddatda AQSh manfaatlari uchun xizmat qilmaydimi deya ajablanadi huquq himoyachisi. Inson qayerda yashamasin erkinlik istaydi, huquqi poymol etilmasligini xohlaydi. O'zbekiston bizda vaziyat boshqa, sizda boshqa deb qutila olmaydi deydi ekspert. Huquq umumbashariy qadriyat, u yurt va odam tanlamaydi. Prezident Karimovning oilasi tinch emasligi hammaga ma'lum deydi Stiv Sverlov. Xalqaro maydonda moliyaviy jinoyatlarda gumon qilingan, Yevropadagi mulklari musodara etilgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ayrim manbalarga ko'ra hozir Toshkentda uy qamog'ida. Haqiqatni aniqlash qiyin dedi Stiv Sverlov. Xorij va vatandagi tergov ishlari davom etmoqda. Gulnora Karimovaga qarshi yangi ma'lumotlar mavjud. Human Rights Watch pozitsiyasi shuki, bu ayol kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning huquqlari himoya qilinishi kerak. Xo'sh, uning advokati bormi? Nega hukumat ma'lumot bermaydi? Agar prezidentning qiziga munosabat shunday bo'lsa, boshqalarning huquqlari qanchalik buzilayotganini tasavvur qilavering, dedi Sverlov. Gulnora Karimovaga qarshi g'arbda ketayotgan jinoiy ishlar hal etilishi uchun O'zbekiston hukumati bu davlatlar bilan hamkorlik qilmas ekan, haqiqatga yetish qiyin, dedi Sverlov. Gulnora Karimova masalasi korrupsiya chuqur ildizotgan muhitda inson huquqlarini poymol etish qanchalik oson ekanini isbotlab turibdi, dedi u. Prezidentning kichik qizi Lola Karimova Tillayeva respublikaning BMT ta'lim, ilm, fan va madaniyat agentligi UNESCO'dagi elchisi. Opa-singil uzoq yillardan beri aloqada emas. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasida o'tgan madaniy tadbir bilan Lola Karimova o'zini Vashingtonga tanishtirdi. U bilan gaplashgan har bir rasmiy yoki namoyanda u kimning qizi va kimning singlisi ekanini juda yaxshi biladi. Madaniy tadbirlar o'z yo'liga, dedi Stiv Sverlov. Lekin Lola Karimova huquq va qonunga ishonsa, o'z xalqi manfaatlarini himoya qilishi zarur. Yurt dardini bilsa, buni namoyish etsin, deya undaydi Sverlov. Hamma narsa xohish va irodaga bog'liq, dedi Human Rights Watch vakili.
And with the stroke of a pen,
bitta imzo bilan prezident Karimov O'zbekistonda ulkan o'zgarishlar qila oladi va bu qanchalik tez bo'lsa, shuncha yaxshi.
Navbahor Imamova, Vashington.